Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Páll Magnússon. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ferðu einhvern tímann órakaður út í daginn?
Nei, helst ekki. Ég raka mig alltaf. Já, þetta er bara eitthvað sem maður vanið sig á að gera. Man finnst ég ekki vera klæddur nema að gera.
Nei, nei. En það er svona, hefur oft verið einhvern veginn svona talað þig að því þú ert svo snyrtilegur og það er allt svo, þú veist, bíllinn alltaf hreinn og báturinn inn í Vestmannaeyjum, hann er víst alltaf glansandi. Það er svona, hefur alltaf verið svona?
Nei, ég held, ég kannski var meira svona, en ég hef nú svona orðið aðeins kærulusari með þetta með aldrinum held.
Já.
Þetta partur að vera ungur og hégómlegur náttúrulega.
Jú, og hégómin. Finnst þér þú vera tímamótum að því að þú ert orðin 70?
Nei, mér finnst það ekki. Ég held að þetta meiri tímamót. Nú er ekki nema hvað, rétt rúmur mánuður eða já, einn og hálfur liðin frá því að þessi merku tímamót.
Já, 70 ára í.
Já, ég segi það. Nei, en þetta var eiginlega, þetta var ekki alveg merkilegt eins og ég held kannski að þetta er því.
Nei.
Svo en, finnst mér ég ekki að vera 70 ára.
Nei, akkurat. Hvað finnst þér þegar þú hugsar svona aldrin? Hvað hugsarðu? Hvar sérðu þig?
Ég eiginlega veit það ekki. Ég hérna þegar maður fer að velta þessu fyrir sér og spurður minn aldur þá dettur mér oft í hug hérna svona mantra eða frasi sem ég sá í viðtali við David heitinn Bowie fyrir löngu síðan. Þá var hann spurður í þessu viðtali hvernig hann þætti það að eldast og hann sagði að það væri bara fínt að eldast. Því að þá breyttist maður smám saman í þann mann sem maður hefði alltaf átt að vera. Og mér fannst þetta alveg smell passa við mig, sko. Mér finnst ég skána með aldrin. Mér finnst ég vera skárri maður núna en ég var til dæmis fyrir 20 árum eða 30 árum. Og þetta er ekki partur af þessu. Maður verið svona mildari, friðsamari, ekki eins... Hvað var ég að kalla það? Átakasækin. Það var eitthvað maður vinur minn sem sagði við með einu sinni sko að ég væri inn með það allt of átakasækin sko, vel til átökin þó að friður stæði til bóða.
Já.
Og hérna... sem getur verið vesinn og ég veit ekki hvort þetta sé alveg rétt en það er örugglega eitthvað til í þessu.
Já.
Maður verður svona, maður mildast og verður friðsamari.
Þannig að þú varst alltaf til í einhvern veginn að rífa kjaft og...
Já, þetta var einhvern veginn líka þannig að svona á fullorðins sko árunum að þá hérna eða í þessum störfum sem ég hef verið í hérna eftir að ég lauk námi þá var ég ekki að tala störfum sem ég var í á sumrin meðan ég var í skóla og svona en hafa verið daldið átakastörf langmest náttúrulega í fjölmiðlunum eiginlega öll starfsævin liggur þar í svona órólegu umhverfi var með í því að búa til stöð 2 á sínum tíma og hérna var lengi þar bæði sem fréttastjóri og svo forstjóri í Íslenska útvarpsfélagsins og þetta var alltaf þetta voru svolítið slagsmál alltaf þetta voru slagsmál við eigendur og svona svo kom ég hingað var hér útvarpsstjóri í 8 ár og það er líka, þetta er ekki sérstaklega friðsælir vinnustæðir, sérstaklega sko þegar maður er komin í stjórnendapartin af þessu, miklu betra að vera í þessum parti sem þú ert sko.
Miklu betra.
Þess að segja það ofta í fjölmiðlunum sko, þá var skemmtilegasta starfið mitt í þessu fjölmiðlaharki sem ég var í, ég held bara, ég svo lélugur í að muna ártöl sko sem ég er aldrei vont fyrir sakfræðing sem ég er í grunninn sko. Ég var allavega hana í, er þetta ekki... 40 ár ábyggilega sem ég var í þessum fjölmiðlum. Langt skemmtilegasta starfið var náttúrulega bara að vera óbreyttu fréttamaður.
Já.
Og svo yrðu þau alltaf leiðilegri og leiðilegri eftir því sem ofar dró í hérna píramídanum, sko.
Já, nokkulega.
Og þá varð argið meira og minna í eiginlegum sko, fjölmiðlastörfum. Og hérna...
En það hefur oft einmitt, þegar fólk er að tala þig, Páll, þá hefur þetta einmitt oft verið, þú veist, að hann er einmitt að rífast og hvað skammast og...
Já, þetta er náttúrulega...
Mér finnst þetta fallegt átakasækin, þetta er bara þetta er fallegt orð.
Já, sko, ég held að hérna, sjáðu til dæmis sko, já, til dæmis bara breytingin úr því að vera almennu fréttamaður og vera fréttastjóri. Mhm. Á stóri fréttastofu hvort sem það var að stöða tvö á sínum tíma eða hér sem ég var ég rakst náttúrulega mjög ungur að verða eiginlega fréttastjóri hér, ég var bara fréttastjóri hér á gamla tímanum hans Ingvar Hrafns hann veiktist og ég var allt í unu orðin fréttastjóri hér, 20 eitthvað ára 26 ára yfir görfuðum fréttamönnum sem voru að verða 100 ára eða svona
ekki
það aðeins og sko og þá fer stærri og stærri partur af starfinu og líka svo sem í því að vera útvarpsstjóri ef maður einfaldara að þá fer stór partur einmitt af þessum störfum í það að rífast ekkit af því að maður viljandilega vera alltaf að rífast heldur bara vegna þess að það er partur af starfinu. Við gætum líka orðað að petna og sagt að þá væri það að rökræða eitthvað svo liðs, en það var samt yfir yldi, sko.
Já, en sko, þegar þú hugsar bara lífið þitt, sko, þú varst alltaf í vinnunni eða ekki?
Jú, framan af.
Já.
Og hérna, og sérstaklega náttúrulega á, til dæmis á þessum frumbýlingsárum og stöðtföð. Mm. Ég las til dæmis fréttir á hverju kvöldi, sjö daga vikunar, vetur sumar voru haust í mörg ár.
Það er náttúrulega bara rugl. Sko.
Sem var náttúrulega bara rugl.
Já.
Og þá fór stór hluti í þetta og á meðan fór sko, á meðan vinnan var svona stór partur af lífinu, þá fór lífið eiginlega að öðru leitið aldrei fram hjá manni.
Já. Ertu að tala til dæmis bara börnin þín?
Já, ég er að tala börnin fólkið, og svo barnabörnin og ég held til dæmis sem maður horfir ískalt á þetta þá sko Já, þetta er eiginlega partur af því sem ég var að tala á þann, að maður sko skáni með tímanum, að ég held til dæmis að ég hafi verið miklu skárri pappi fyrir yngstu börnin mín, heldur en eldri börnin mín, skárri afi fyrir yngstu barnabörnin mín, heldur en elstu barnabörnin mín, og það, partur af því var auðvitað það að vinnan var allt og stór partur af lífinu. Þessu það má alveg taka fólk vara fyrir því, sko, að hérna, að gera vinnun ekki að svona stóru parti af lífinu sínu, að hérna, ég til dæmis vara oft ungt fólk, nú tala maður eins og maður sé orðin 100 ára náttúrulega.
Þú ert orðin 70
ára. Já, ég er orðin 70, sko. Þannig maður getur tala svona. Að gera vinnuna ekki að stórum hluta af sjálfsmynd sinni. Að taka ekki myndina af sjálfum sér út úr vinnunni. Og ég til dæmis læri það, eftir svona slagsmála tíma og stöð tvö og svona þegar svo, ákveðnum tímapunkti þegar allt var orðið vitlust í eiganda hópnum, það var alltaf verið að ná meira hlut og minni hlut að í þessu fyrirtæki, að hérna, að ákveðnum tímapunkti þarf að gekk ég út, og sagði, nú er þessum skeiði mínu hér á stöð tvö lokið, út af þessum eilífu deilum sem voru þarna. Og þá læriðist mér það að einmitt á þeim vinnustað hafði vinnan eiginlega heldteki með alveg, ég gerði ekki þarna eins og ég var að lýsa á, að gera þetta ekki, að gera ekki vinnuna að hluta að, eða sko margir sjá sjálfan sig í gegnum vinnuna og það gerði ég sjálfur fram eftir öllum aldri. Að maður er þetta sem maður er að gera.
Já, akkurat.
Og síðan ef maður hættir því af einhverjum ástæðum, annarkort að því að maður velur það sjálfur, eins og ég gerði það sínum tíma þar, eða einhverjar ytri aðstæður þvingar mann í það, fyrirtæki geta farið á hausinn, fyrirtæki geta farið þurfa að fara að pakka sér farið gegnum einhvern ægilega niðurskurð, eins og til dæmis hér á sínum tíma og rúf og sem gerir það að verkum að vinnan er alltaf innu farin hérna eins og ég segi annarkvort samkvæmt að því þú ákveður það sjálf eða einhver og þá máttu ekki vera að tapa part af sjálfsmyndinni. Þú viðheldur líka held ég eða þú Og ég til dæmis partur af því að vera frjálsmaður er að geta farið þegar maður vill. Að geta bara gengið í burtu frá ykkur. Getur verið að hvaða ástæðu sem er sko.
Já, 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 já.
Og maður skilur þá ekki eftir sjálfsmyndina og þarf þá ekki að verða fyrir ykkur ægjölu áfalli. Ég til dæmis í síðustu störunum bæði þegar ég var í þingin og þegar ég var hér að til þess að minna sjálfan mig á þetta, að gera þetta ekki hluta af sjálfsmyndinni, þá hefði ég ekkit persónulegt inn á skrifstofunum mínum.
Það bara ekkert?
Nei, ég var í mestalagi þá kannski bara með eina mynd á skrifborðinu sem ég gat þá bara kipt með mér. Mm-hmm. En ég vildi og hef alltaf viljað í nokkra ára tvíi núna geta gengið út frá því sem ég að gera, yfirgefið það, án þess að skilja eftir hluta af persónunum minni, sko. Mundu þetta?
Ég bara strax fann af áhug. En að því við tölum svona, þú veist, að því þú varst að vinna svo mikið, núna ertu einhvern veginn, sko, þú ert öðruvísi afi, segiru.
Já, á miklu skári. Ég hef líka miklu meiri tími í það. Já. Og gefi mér miklu meiri tíma í það, eftir en ég gerði. Og...
Akkurat. En ég sko með hérna smá lýsingu á þér, sem ég ætla að fá að lesa.
Í guðs.
Ég veit að.
Sko, það er nú ekki fallega gert.
Ég veit að, það er sem sagt ungur drengur að sem sagt lýsa þér og hann segir, hann er fyndin, sköllóttur, stríðin og tankall.
Talkall?
Tan, af því að hann...
Tankall?
Já, af því að hann má ekki heyra á sól, þá er hann komin út að tana. þetta fekk ég sendt í morgun.
Þetta fyrst þú sendt
í morgun, já. Ég segi ekki frá hverjum.
Nei, mér... Býður þetta reyndar í grun hver þetta gæti verið.
Já, en hérna... nákvæmlega. Þetta er semst barnabarnið þitt og sko, dóttir þín sagði mér að sko, ykkar tengst og tengst við náttúruna í Vestmanni. Hún væri svolítið mikil.
Já, hún er það sko. Ég hérna er mjög mikið í eigum og hérna... Sko, þetta er eiginlega partur af því líka að eldast og þroskast það sem var að tala um áðan, sko. Að þegar þú stígur út úr svona miklu ati og argi og þrasi mm-hmm. sem ég hef verið í sko, lengst af starfsæfinar allavega. Að þá ferð að taka öðruvís eftir öðrum hlutum, þú ferð að uppgöta hluti sem þeir hafa kannski alltaf verið við hliðin á þér. En þú sást þá aldrei eða hérna... eða minnst að kosti, kunnir ekki að njóta þeirra.
Nei.
Og núna er þetta þannig að ég til dæmis við eigum nokkrir vinnir í Vestmannaugum sama lítinn bát.
Sem er alltaf hreinn.
Sem, já, já, jú, allan sé ekki bara, allan sé ekki ágætlega haldi við og svona. Og hérna, og ég, sko, í fyrsta lagi hefði nú reyndar vola gaman að fara með vinum mínum og kunningjum og til dæmis vinum mínum sem koma hérðan úr bænum. Stoltur að sína þeim eigarnar af sjó sem menn verði eiginlega að gera til að fatta þeir, sko. Mm-hmm. En eiginlega það mest, það skemmtilegast að við þetta finnst mér oft að fara bara einn út á sjó og þá gert hann á kvöldin og kemur svona kvöldkyrð og það lignir oft á kvöldin og sjórið mörður spegil sléttur. Þá sjaldan hann er það reyndar, en þá helst á kvöldin og fara bara einn út á sjó. Og ef kvöldið er mjög vel hefnað þá finn ég háhyrningafjölskyldu sem er hann við Vestmannaeyjar alltaf á sumrin og ég held ég fram að þessi alltaf sama fjölskyldan og þekkja hana á bakugganum á foringjanum, þeim stærsta og sem greinilega er foringin og ég held ég fram að þessi fjölskylda þekki mig eins og ég þekki hana. Og hún bregst öðruvísi við mér og bátnum þegar ég kem að þeim núna heldur en þegar ég gerði það fyrst fyrir kannski 8 árum, eitthvað svo liðs.
Hvað ertu
að segja? Já. Ég held því fram að þegar að hérna, ég kemst miklu nær þeim heldur en þeir hleyptu mér hérna fyrst þegar ég var að kynnast þeim.
Já.
Og leifa mér að dóla í kringum sig, halda bara áfram að veiða og hérna, þetta eru stórgáfaða skepnur. Og ég er eiginlega alveg heilla, þetta er aldrei... Stundu spurði, er þetta að fara að leita háðningum minni sem enn, þegar hann sjá minni er á bryggju og ég, já, ég er að fara að gera
það. Þetta er hann Palli, hann er svo skrýtin.
Já, og þetta að fara einn og vera til dæmis það sem er súlukast og eru gerðnar háðninga líka, súlur að veiða í sama æti og háðningurinn, fá að komast eins nálægt eins og ég get, drepa á bátnum og fylgjast bara með þeim. Þetta er svona ykkurs konar... Ég veit ekki, allir þetta sé ekki núvitund ef ég veit þá hvað það þýðir. Þetta er allavega einhvern veginn að vera tekin og stungið í samband bara einhvern veginn við almættið og hérna, þetta er bara ótrúlega upplifun. Og eins líka bara að fara undir fuglabjarg á vorin og sumrin drepa á bátnum þar, hlusta og pæli í hvað fölgarnir eru að gera og svona. Þetta er, ég fæ mikið út úr þessu. Þessu náði ég aldrei þegar ég var ungur maður í Vestmannaeyjum.
Nei, nákvæmlega. En sko, á maður ekki verið hrættu við háhyrninga?
Nei.
Nei,
það held ég ekki. Það var reyndar í fréttunum um daginn að þeir eru sökt skútu
já,
og gýpur alltaf sundi.
Já, heimmi.
Sem hún var nú eiginlega stórmerkilegt fyrirbrigði út af fyrir sig. Það var, þeir voru alltaf þeir, þannig að sérðu hvað þeir voru gáðaðir, þeir byrjuði á því að eyðileggja stýrið og hætti ekki fyrir þeir voru búin að eyðileggja stýrið til að taka stjórnina að bátnum, þeir vissi alveg hvað þeir voru að gera.
Já, já. En þannig að, sko, dregur af all andan, ertu bara heldur niður í andanum þegar þú ferð þarna og stoppar?
Nei, þá einmitt, sko, dreg ég andan, ég verði eitthvað neginn maður bara breytist, maður fer inn í annan eitthvað neginn, ég veit það ekki aðeins út úr sjálfum sér og hérna og þetta er, þú, það er eiginlega ekki hægt að lýsa þessu, það þarf að upplifa þetta
En að sko tengjast náttúrunni svona, þetta er náttúrulega stórkostlegt
Þetta er stórkostlegt sko maður getur alveg gleymt sér í þessu sko maður getur hérna veit ekki hvað tímanu líður
En finnst þið gott, Páll Magnússon að vera stundum einn?
Já, mér finnst það ágætt. Ég hérna, já, mér líður ágætt að það með sjálfum mér. Ekki þannig að ég sé eitthvað, sko, ég held ég sé ekkit hérna, eitthvað, sko, nörd og hérna, eitthvað svona, eitthvað einrætni eða eitthvað slíkt, en mér leið, ég verð ekkit einmana þó ég sé eitt, sko, og finnst þetta bara ágætt.
Já. En sko, þú rauninni hefur ekki hægt að vinna, en þú ert semst forseti bæjarstjórnar í Vestmannaeyjum. Hvað þýðir það?
Já, það, sko, þetta stóð nú ekkert til á sínum tíma, hvað er þetta orðin þá, er þetta ekki tvö ár núna í sumar síðan voru síðast sveitarstjórnarkostningar, en ég hérna, ég, sko, ætlaði ekki að gera þetta, sko, ég ætlaði eiginlega ekki að fara að gera neitt. En sko, mér fannst samt hérna, þegar ég var beðin að gera þetta, þá ákvæði ég að segja já, af því ég hafði ekkit sérstaklega góða ástæða til að segja nei, sko, ég hafði alveg tíma í þetta og ég gat talið og tel sjálfum með trúum að ég sé að gera bænum mínum eitthvað gagn með þessu og það í sjálfu sér gefur manni svona ákveðna hérna, já, ákveðin tilgang svona
já, já.
Og hérna, já. Og það er bara gaman að við séðara röndina, en það má segja að hluta til er það smá áframhald á þrasinu og arginu sem vorum að tala
segja. Að það segja það.
Veist, en nú er það ekki 100%, nú er það kannski bara 10-15%.
Já, ok, það er allt í lagi, maður má ekki gleyma því.
Nei, ég segi það.
Það er ekki, maður verður að stundum að fá að tuða.
Já.
En sko, hvað, ef þú ert fórsti bæjarstjórna, ræður þú öllu eða hvað?
Nei. Ég, þetta er svona, þetta er eiginlega kannski já, þetta er náttúrulega að stýra bæjarstjórna fundum og taka þátt í undirbúningi þeirra og taka það náttúrulega þátt í starfinu á milli funda að hérna svona móta það sem við erum að gera og það út af fyrir sig gaman, það gengur allt mjög vel í Vestmannaeyjum, það er hérna, hvað ég var að kalla það, það er mikil velsæl, það er mikil að gera, mikil atvinna, háa tekjur, mikla framkvæmdir, bæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum og hérna og að flestu leiti er þetta náttúrulega bara mjög dýnamist og skemmtilegt samfélag og gaman að vera svona partur af því eða, já eins og ég segi að telja sér trúan það með að sé að gera eitthvað gagn og
já, já.
Hjálpa til.
Já. En sko, þú nennir alveg að fara út í eyju bara til að ná í jakkaföt eða fara að leika eða eitthvað slegist,
þannig já,
finnst þetta einhvern veginn ekki langt ferðalag?
Mér finnst þetta ekki, nei, mér fannst það kannski fyrst, býtu ætla ég að vera hérna, að því þetta sko, líka sko áður en hérna áður en ég var svona mikið í eigum, bara fast eins og ég er núna, þá var þetta dálítið tætingur, dálítið mikil ferðalög og stór partur af lífinu fór fram bara í bíl á leiðinni í og úr landið. En svo kom ég mér upp ákveðunum hérna eftir að hérna tæknin leiði manni að vera að hafa aðgangað öllu efninu til dæmi sem er hérna safni Ríkisútvarpsins að þá getur maður svona göfgað sjálfa sig á þessari leið líka maður hlustar á það sem manni finnst skemmtilegt og svo finnum aður eitthvað skemmtilegt sem maður getur hlustað oft eins og ég geri og þá urðu þessar landeyjahafnaferðir þegar ég einn á ferð líka skemmtilegar og svo er það náttúrulega bara ágæta líka þegar maður er í góðum félagskap
Þannig að þú ert, þið rekið þá tvö heimili
Já, við höfum eiginlega haldið tvö heimili mjög lengi í ábyggilega í 15 ár eða eitthvað svo leiðis og hérna og núna, og svo er þetta skiptist kona mín reyndar að vinna hér í Reykjavík þannig að hún er mikið á þvælingi og í Reykjavík hún er sem sagt að fljúa og þá er þetta þessar landeyjaferðin náttúrulega fram og tilbaka svolítið mikið og barna börnin yngstu eru hér og öll reyndar er út í það að farið og þá maður sækir í þeirra félagskap og þá er þetta líka kallar það líka svolítið á keislur.
Já, já.
Þá hlusta ég bara skemmtilegt fólk sem er kannski löngu dáið í útvarpin.
Það er ekkert skemmtilega. löngu dáið fólk. Þú sagði mér einmitt að hann við settist inn einn. Þú varst að hlusta, hefur svolítið að hlusta á Laxness.
Já, sko, ég hef ábyggilega hlustað tvisvar á allt sem er til með honum sjálfum. Það er að segja þeirra lef bækurnar sína hérna í
Já, þannig að þú þetta hlusta alltaf aftur og aftur.
Aftur og aftur.
Já.
Þetta er eins og ég, þetta er til dæmis eins og því er, kannski er þetta svona íhaldsemi, en ég hef reyndar alltaf verið svona líka því að var ungum að, sko, þetta er, ég sagði einu sinni, sko, tónlistin sem ég hlusta á, sko, ég hlusta helst ekki á neitt, nefn ég að við heyrta á því.
Já.
En ef maður dregur það alveg til enda, þá hefðu maður aldrei hlusta á neitt.
Nei, nokkulega.
En til dæmis mér hryllistundum við, til dæmis það Spotify,
já,
sem ég hlusta mikið á.
Já,
Spotify. Gefum manni hérna skýslu.
Jú.
Hérna í Áslok, hvað maður hlustað á.
Hvað maður hlustar.
Og svo horfði ég á þetta og fyrir að hlusta ég bara á 50 lög.
Já.
Ég hlusta bara á 50 lög.
Já.
Mestalagi 100. Já. Aftur og aftur og aftur og aftur. Og þetta sem hún varst að minnast á með Laxness, þetta er sko, það er eiginlega sjálfstætt listaverk þessi upplestur hans á bókunum.
Já.
Mér finnst alltaf að hlusta á Laxness lesa bók, bækur eftir sig heldur til dæmis leikara sem hafa gert það mjög vel hér á Ríkisútvarpinu. Og svo komst ég fyrir mörgum árum, ég þreytist aldrei á að segja þetta, þá komst ég í erindi sem hann las hérna, allir þetta hafi ekki verið, þetta er eldgamall fyrirlestur eða erindi, ég held að mér að þetta hafi fyrst birst bara í Alþýðubókinni, ég held að hann hafi skrifað þetta 1930 held ég eitthvað svo leis, kringum það. Það er Jónas Hallgrímsson og þetta er 28 mínútur og ég fer svona langt með að kunna þetta utan að orð. Ég er búin að hlusta svo ofta á þetta.
Já.
Því að hann útskýrði fyrir mér, ég marga áratugi eins og ég, kannski bara flestir sem á annar borð hafa lesið hann gegnum árin frá því að maður var barn, að þá fannst manni alltaf eitthvað svo óskaplega sjarmerandi við Jónas Hallgrímsson og ljóðinn hans og verkinn hans og En ef maður hefði verið spurður af hverju er Jónas Hallgrímsson svona gott skáld og af hverju hefur hann svona mikil áhrif á mig, þá hefði maður aldrei getað svara spurningunni. En á þessum 28 mínútum þá útskýrir Halldór Laxness af hverju Jónas Hallgrímsson er svona gott skáld og af hverju allir eru svona hrifnir á hann.
Og þetta heitir hvað Jónas Hallgrímsson?
Já, þetta heitir ekki því að maður segja sko upphafsorðin í þessu eru þessi.
Já.
Jónas Hallgrímsson, segir skáldið.
Já,
og þú hefst þá lesturinn
Akkurat.
Og er alveg dásamlegt. Ég hvet alla til að gefa sér 28 mínútur af lífi sínu til að hlusta á þetta.
Já, já. En sko, þú hefur náttúrulega mikinn áhuga, er það ekki ennþá bara á, þú veist, þú hefur áhuga fjölmiðlum, þú er áhuga pólitík, bara samfélagsmál og svona, þú lost hann ekki til það.
Nei, ég lost ekki til það og ég hef hérna fylgist ágætlega með, finnst þú alveg gaman að fylgjast með þessu. Og hef svona óumbeðna skoðanir og alls konar hlutum, bæði fjölmiðlum og pólitíku.
Já, já, enginn að spyrja þú.
Enginn að spyrja mér.
Já.
En ég hef áhuga á þessu. Ekki náttúrulega síst þú losnar ekkit við þetta. Þú ert búin að vera í 40 ára eða meira í fjölmiðlum. Þú slekkur ekki á því, svona. Nei. Og þó ég taki menn vara fyrir því eða fólk vara fyrir því að gera starfið sitt sko að þeim sjálfum eða sjálfsmynd sinni. Að þá hérna, þá er þetta nú þessi eðlis að þú losnar aldrei. Ég gerði eina heiðarlega tilraun. hvað þarf ég að fara langt aftur til þess? Það var í kringum 2000. Það gerði ég eina, þá tók ég ákvörðunum að hætta í fjölmiðlum. Og fór að vinna, það var þegar Kári Stefánsson baði mig að koma til Íslenskra erfðagreiningar. Það gæti þetta hefur 99, eitthvað svo leis. Þetta í kringum 2000. Mm. Og þá var ég lengi að hugsa þetta. Þetta var opaslega spennandi sem Íslenska erfðagreining var og er fyrirtæki og ég hugsaði með mér heyrðu þarna koma, þarna kom tækifærið til þess að hætti í þessum fjölmjölum. Ég búin að vera einn alla æfi og ég ætla ekki að vera í þessum fjölmjölum þangu til í deg. Og þarna tók ég ákvörðunum að hætta í fjölmjölum. Og hérna og hætti.
Ég var, það voru allir mjög hissa.
Allir mjög hissa, já. Og ég líka.
Já,
þetta er eins og annað, sko. Ég hef alltaf tekið svona ákvörðanir eiginlega alla mín æfi, ég stundum hugsaði þetta að þetta er náttúrulega líka eins og 100 ára gamall maður sé að tala að allar ákvarðanir sem skipta mann mestu máli þær eru ekki teknar af einhverju rökhyggju ekki af einhverju yfirlögðu ráði þegar ég til dæmis ákvarða að fara í sagfræði í háskólanum þá fór ég aldrei að þá bara hugsaði ég hvað langar mér mest til að gera hvað finnst mér skemmtilegast að læra og gera og lesa og hvaða grein þótti mér skemmtilegust í mentaskóla eða gagnfræði eða í framhaldsskóla. Jú, það var saga. Mm-hmm. Og nú þá fer ég bara í það. Ekki af því að hún myndi skaffa mér neina vinnu eða tryggja mér eitthvað starfi. Ég fór ekki í háskólanum þess vegna. Ég gerði bara það sem ég langaði til að gera. Og allar ákvarðanir sem ég tekið pæliði bara í þessu. Þegar maður sérna að alla sem skiptir mann mestu máli tekur maður út frá tilfinningum. Þegar maður velur sér eða er valinn sem maki til dæmis. Þegar maður ákveður hvar maður ætlar að búa, hvað maður ætlar að vinna við, þá hef ég alltaf tekið þetta út frá svona tilfinningu. Og svo velt fyrir mig spurningunni og að því við erum hérna á Rúf, þá var ég sem sagt, ég var að fréttastjóri hér á Rúf þegar ég var beðin að taka að mér, þegar Stöð 2 var stopnuð og ég var beðin að taka að mér að búa til fréttastofu á Stöð 2. Mm. Og allir sögðu við mig, mamma mín heitir og allir í guðspænu, þú ert í svo góður í stöðu hérna, hjá ríkisútvarpinu sjálfu og fara út í svona vitleysu. Mm. Sem það var alveg skiljanleg afstafa hjá mörgum þeim sem stóðu mér næst og vildu mér vel. En þá tók ég þetta út frá því, sko, þessi ákvörðan út frá því, heyrðu, hvoru myndi ég sjá meira eftir? Að segja nei við þessu tilboði eða já. Og þá var niðurstaðan svo að ég myndi örugglega sjá meira eftir því að hafa sagt nei við því að fá að búa til fréttastofu eftir mínu eigin höfði, ráða þá fréttamenn sem ég vildi, ekki einhverju atkvæðagreiðslu í útvarsráði og eitthvað svona, og gera þetta bara eins og ég vildi hafa þetta. Og það var eiginlega á þeim grunni sem ég tók þess ákvörðun að fara úr örygginu hér og yfir í óvissun á Stöð 2, þá er þetta svona tilfinning.
Já.
Það var ekki rökhyggja, þetta var ekki sérstaklega gáfuleg áhörðu, þannig sé, sko.
En mitt að bara nota tilfinninguna.
Já, maður nota bara tilfinninguna í þetta. Það er eiginlega þannig sem maður gerir. En það, hérna, ég las einu sinni, það var gerðið eitthvað könnun, ég man ekki hvort hún var hér á, hvort það var íslensk könnun eða hvort þetta var eitthvað samnorræn könnun eitthvað, eða sérst könnunin fólst í því að tala við fólk sem var komið á svona endapunkt. Mm-hmm. Það fór, könnunum var ekki gert til dæmi þetta var til dæmis fólk sem var inn á líknadeildum og það var verið að reyna að fá það fram með öðru eða partur af þessari könnun var sérst að fá það fram hverju fólk sá mest eftir í lífinu.
Oh.
Og niðurstaðan var svo að fólk almennt sá mest eftir því sem það gerði ekki. Ekki því sem það gerði. Heldur því sem það létt ógert. Og hérna, sem er aldrei merkilegt. Og ég held að hérna, að eftirsjáum felist í því sem að létt ógert fremur því sem að gerði. Og hérna, þetta er eiginlega samstopnað á því þegar þú tekur ákvörðun og spyrst sjálfaði að því hvoru myndi ég sjá meira eftir.
Já,
að segja já eða nei.
Já, já.
Og þá kemst maður ofta annari niðurstöðu heldur en sko eða þú værir að taka þessa ákvörðun út frá svona rökum, svona rökhyggju eða eitthvað svo leys.
Sko, þú til dæmis þegar þú fórst á þing þú varst, þið fannst það ekkit eitthvað sérstaklega skemmtilegt?
Nei, sko þegar þessu var stungið að mér, þetta hefði þá verið sumari 2016. Mm-hmm. Og það var reyndar koma því sama sem ég líka svolítið aðtýlisvert. Ég var búin að taka þá ákvörðun vegna þess að ég var með fjölmiðla tengt tilboð sem mér fannst mjög spennandi. Á sama tíma og einhver og fólk var að stinga þegar mér heyrðu er ekki tækifæri núna. Það er kostninga núna í haust eða síðsumars eða hvernig þetta var. Að hérna skellaði bara út í pólitík. Mm.
Bara þú bara gott að því.
Já, og, já, prófaði nú eitthvað nýtt og eitthvað svo leiðis. Svo var ég að hugsa þetta.
Mm.
Og svo daginn áður en frest, kvöldið áður en fresturinn rann út til að gefa kost á sér í prófkjör í Sjálfstæðisflokksins, sem þá fór fram fyrir kostningarna 2016, tók ég ákvörðun heima hjá mér. Hérna, ég ætla ekki að fara í þessa pólitík og ég ætla að taka þessu fjölmiðla tilbúði sem hérna er og hringdi í viðkomandi sem hafiði sem sagt, bauði mér þetta fjölmiðla tengda og mælti mig mótu viðan klukkan 12 daginn eftir og ég sagði, heyrðu, ég er ákveðin að taka í tilbúðinu og ég, við getum hins klukkan 12 á morgun og skrifað undir og það vildi þannig til að þessum sama tíma rann út fresturinn til þess að gefa kost á sér í prófkjörinu, þá var ég hættu við það og búin ákveða að taka þetta fjölmiðlastar. Svo vaknaði ég daginn eittis og um 11 leitið og þá var ég bara að gera mig kláran til þess að fara skrifundir inn á samning að þá segi, nei, heyrðu þú hérna þú sér þú reglega meir eftir því að það var hérna ef þú hættir við þetta þessa pólitík.
Já.
Þannig að klukkan 11 þá lagði ég að staði bæinn, hringdi í mannin sem ég ætlaði að hitta klukkan 12 og sagði honum ég væri hættur við að þykja þetta starf en þakkaði pent fyrir og
hvað sagði, keyrði, ég ætla að þing
já og ég, svo keyrði ég bara nýr í Valhöll og skilaði hérna, þáttöku í þessu prófkjöri
já, nákvæmlega já.
En svo, þessar ákvarðanir allar, þetta er eins og ég sagði það þetta er svona tekið á tilfinningu og örglega margar þeirra væri eftir að hægt að segja voru rangar í einhverju svona röglegu samhengi en þær voru réttar þegar voru teknar
sko. Já, það er eitthvað niðurstaðan að þessu viðtali palið, það er bara nota tilfinningun og hjartað
alltaf að gera það
já.
Sér meira eftir því að hafa ekki gert það
Ég baði að velja lag Hvaða lag er þetta?
Já, þetta er það finnum vel á því eftir þetta eiga spjallokkar alls saman að velja lagið heima sem er eftir þjóð, já, eftir tvö þjóðskáld, það er að segja læðir eftir Oddgeir Kristjánsson og ljóðið er eftir Ás í bæ og þetta er eiginlega í upprunalegu útgáfunni held ég að ég megi segja það er að segja, svona hugsaði Oddgeir sjálfur lægið og það var samiða fyrir píanó og söng og þetta er Silja Elisabeth sem er náttúrulega frá Vestmanni og algjörlega frábær sönguna Og vill þannig til að systir mín leikur undir á píanó, Helga Bryndís. Og Helga Bryndís er svona hrifnæm manneski eins og ég. Hún segist alltaf fara að gráta þegar hún heyri Silju syngja þetta lag. Ég gerði það eiginlega líka, þetta er svo fallegt.
Já,
þannig að það er líka þetta ekki bara amen eftir efninu.
Ég held
að. Heima, eftir Oddgeir og Ása.
Páll Magnússon, takk fyrir að koma.
Takk sömuleiðis.